Prav lepo pozdravljeni, dobrodani in dobrodošli. In kot imamo že navado reči, že četrti petek za povrstjo, dobrodošli tukaj iz centrale, gledalke in gledalci, gostje in gosti. Tudi danes se nam obeta takšna iskriva, prijetna debata, pogovor v tem prostoru izmenjave mnenj, v centrali, v prostoru soodločanja, kjer izpostavljamo teme in pomen udeležbe na evropskih volitvah, ki so tako rekoč pred vrati. Danes je vaš gostitelj Matjaž Nemec, evropski poslanec. Dotaknili se bomo vprašanja varne Evrope, varne Slovenije. Kako lahko prakse iz Slovenije prenesemo v Evropo oziroma kako lahko socialdemokratski pristop, ideje in pogledi v Evropski uniji, ki je nekajkrat seveda večja od Slovenije, koristijo in kako se lahko naše prakse izkristalizirajo kot uporabne tudi v nekoliko širšem kontekstu. Z nami, kot rečeno, lepo zdrav, Matjaž Nemec, evropski poslanec. Z nami tudi lepo zdrav in dobrodošla docentka, doktorica Jelena Juvan, lepo pozdravljeni, z katedre za obramboslovje iz Fakultete za družbene vede v Ljubljani. Državljan Evrope, Sandi Curk, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Jaz sem prepričan, da vas gledalke in gledalci poznajo, vsekakor se bomo pa dotaknili vašega izjemno plemenitega naziva. Dotaknili se bomo vprašanja, ki so povezana z ščitom, z reševanjem, s požari, drugimi nesrečami in vsem tistim, kar običajno jemljemo za samoumevno, ampak še zelo močno oziroma vedno močno načenja naš občutek varnosti. Lepo pozdravljeni in dobrodošli tudi dr. Ljubica Jelušič. O migracijah in o rešitvah za begunce ter vojne po svetu se bomo pogovarjali s predstojnico katedre za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede. Ne, sem se zmotil. Pardon. Vidite, to je pa ta varnost in nevarnost, ko moderator nekoliko manj spi in potem tvega. Ne? To je to lep primer, kako se opravičujem. Ampak dr. Ljubica Jelušič je naša gostja in se bomo z njo imeli seveda priložnost o temu. Tudi o moji napaki veliko še pogovarjati. In lep pozdrav in dobrodošel tudi Predrag Baković, lepo pozdravljen poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije. Mogoče sem takšen uvod in okvir. Imamo nekaj misli, ki nam pomagajo oblikovati vsebinsko izhodišče, glede na aktualno dogajanje na Bližnjem vzhodu in Ukrajini, ter pretekle izkušnje s tako imenovano migrantsko krizo in različnimi naravnimi nesrečami, kot so recimo poplave in požari. V tam ugotavljamo, da je še posebej pomembno, da se zagotovi varna Evropa. Slednje bo mogoče samo z okrepljeno skupno zunanjo in varnostno politiko. Nujno je zato, da Evropska unija poenoti stališča med državami članicami in enotno zagotavlja naše interese v svetu. Pri tem mora v spredje postaviti politiko miru, oziroma potrebno je izpostaviti nujnost takojšnjih prekinitev ognja na kriznih žariščih in zavezanost mednarodnemu humanitarnemu pravu ter bolje izkoristiti tako imenovano mehko moč evropske diplomacije. Nedvomno je nujna naloga Evropske unije tudi ta, da ustrezno uredi vprašanje migracij in azilne politike. V ta namen mora priti do dogovora, da bo nedavno sprejeti pakt o migracijah in azilu izvedljiv v praksi, kar z drugimi besedami pomeni, da z okrepljenim upravljanjem zunanjih meja Evropske unije in ustreznimi mejnimi postopki, poenotenimi ter učinkovitimi azilnimi postopki, učinkovitejšim sodelovanjem s partnerskimi državami, ter obvezno prilagodljivo solidarnostjo za migracijsko najbolj obremenjene države članice, naredimo korak naprej. Treba je omejiti zlorabe sistema in sekundarnih gibanj, ter hkrati dodatno okrepiti spoštovanje temeljnih pravic, še posebej ranljivih skupin, kot so na primer mladoletniki brez spremstva, ter istočasno omogočiti Evropski uniji in državam članicam, da se bodo lahko hitro odzvale na krizne situacije. Kot množičen prihod migrantov, instrumentalizacija in višja sila, na primer pandemija, ob tem se ne sme pozabiti na največjo nevarnost, katero se sooča Evropska unija in sicer podnebno krizo, ki je pred kratkim v Sloveniji pustošila v obliki požarov in poplav. Zato se za našo skupno varnost treba zavedati, da je izrednega pomena, da se še dodatno okrepi evropska solidarnost ob naravnih nesrečah, kot so bile, kot rečeno, nedavne vremenske ujme, ter zagotovi sredstva za prepotrebne zaščite in ukrepe. Tem, kolikor hočemo, globin ravno tako. varnost za začetek ugotavljamo in že dolgo vemo, da ima številne obraze in so dimenzije že zdavnaj presegle tisto, kar smo morda pojmovali, ali si v redu ali niso. Ampak, Matjaž, mogoče za začetek eno tako čisto preprosto vprašanje, smo v Evropi lahko varni, je Evropa ogrožena, smo v nevarnosti, ali je za morebitne nevarnosti dobro poskrbljeno?
Mislim, da vsi čutimo na lastni koži in s tem se strinjamo, da se vse oblike tveganja, ko govorimo o Evropski uniji, dejansko spreminjajo in to na slabše. Tudi, ko govorimo ne samo o socialni varnosti, ne samo o ekonomski varnosti, ampak o dejanski varnosti pred različnimi oblikami grožnjami, med te je potrebno in nujno vključiti tudi varnost podnebnih sprememb, katerim smo predvsem v zadnjih dveh letih v Sloveniji čutili še toliko bolj, ne samo zaradi najobsežnejšega požara, tudi zaradi zgodovinskih poplav. In seveda filozofija Evropske unije ne gre samo v smeri, bom rekel, reakcije in ukrepanja po poplavah, ampak tudi v smeri predvsem preventive in kako se pripraviti kot družba, zato da bomo se soočili z temi spremembami in vplivi teh klimatskih sprememb na naš vsak dan. Seveda zaradi mnogih konfliktov, nekateri omenijo tudi številko 50 v globalnem smislu, ki nas obdajo. Čutimo te že vsaj 15, če ne 20 let, tudi na lastni koži Evropejke in Evropejci. Dejansko z letom 2015 in v letu 2016 za prihodom, množičnim prihodom beguncev, predvsem iz Severne Afrike in Bližnjega vzhoda, danes tudi za vzhoda, lahko posledice teh konfliktov čutimo v bistvu tudi po ulicah širom Evrope. Seveda to potegne za seboj tudi druge oblike varnosti, kot je varnost do zdravstvene varnosti, socialne varnosti, ekonomske varnosti in tako naprej. Tisto, kar v tem trenutku je moja osebna skrb, tudi na podlagi zadela, ki ga opravljam v Evropskem parlamentu, to je predvsem zunanja politika pa notranja politika, je povezana z mnogimi konflikti, ki nas obdajajo, tako na vzhodu kot na bližnjem vzhodu, kot tudi v podsaharski Afriki. Jaz sem namreč kot predsednik delegacije za države Magreb, to so države Tunizija, Alžirija, Maroko, Mauretanija in Libija, seveda soočen na dnevni bazi za posledicami, ki jih tudi oni čutijo. Tako da ne bom predolg, ker se bomo verjetno tudi dotaknili konkretne vseh teh vsebin, bi lahko zaključil ta prvi del s tem, da Evropa je močna, kolikor je ta enotna. Videli smo v primeru predvsem konflikta v Ukrajini, kako Evropa zna biti enotna. Po drugi strani presenečeni ali pa razočarani nad neenotnostjo, ko govorimo o zadnjem konfliktu na Bližnjem vzhodu. In s tem bom zaključil, moje zadnje opozorilo gre, ker kaj ti konflikti ne prihajajo na prve pletnice novic, je predvsem dogajanje v podsaharski Afriki, ki gotovo je generiralo se strani nekaterih vojsk, konkretno tudi ruske vojske, začelo se je z Wagnerom, danes pa ruske vojske, in ta generira množičen odhod ljudi, ki tam živijo, in seveda prihod beguncev in s tem tudi zloraba begunce v geopolitične in geostrateške cilje. Tako da Evropa in varnost sta top tema in zato jaz sem zelo počaščen, da imamo danes tukaj strokovnjake iz tega področja. Predrag Baković tudi v svojem delu kot predsednik odbora za zunanje politike sooča za temi izzivi in glede na njegove karierne izkušnje in tudi življenjske izkušnje se mi zdi, da imamo tudi v državnem zboru, bom rekel, te tematike vsakič na dnevnem redu. Torej, gotovo bo ta tematika ena od top tem na naslednjih prihajajočih volitev, zato ker se nas pač tiče in zato je treba tako iz strokovnega vidika kot iz političnega vidika nagovarjati te vsebine.
Matjaž, predno predaš mikrofon. Tiče se nas toliko, kolikor smo v tem obveščeni oziroma kolikor nam ta zadeva pride pod kožo. In zdi se, da živimo vendarle kot v nekakšnem milnem mehurčku. Ne? Če ugasnemo televizor, zadnja kriza skine, o krizah v Afriki, o kateri si govoril, ni nekega splošnega konsenza, da bi sploh zanje vedeli. Pravi, morda je tudi Evropa toliko ogrožena, kolikor se zaveda, da je ogrožena, ne samo varna, kolikor je enotna.
mi, ki spadamo k temi, ki smo del progresivnih politik, moramo biti iskreni in iskreno nagovarjati te problematike in to nujno. Kajti, če se bomo mi izogibali tem tematikem, potem bodo razno razni nacionalizmi in populizmi, ki iščejo vselej enostavne rešitve na kompleksne težave, lahko se tem dejansko nagovarjale ljudi in te informacije, ki jih oni podajo, prišle na enostavnejši način do ljudi in s tem se bo mogoče ta okvir v njihovih očeh nekoliko spremenil. Torej, ne glede na to, katere politike zastopamo, gotovo se moramo poenotiti v tem, da moramo te izzive nagovarjati in odpirati te teme, da jih približamo ljudem. Če je do 2015 veljalo, da so vsi ti konflikti dejansko oddaljeni od našega življenja, vemo, da to ni več, da to naša realnost je takšna, ne samo zaradi prihoda beguncev množično v Evropo, ampak tudi zaradi tega, ker vidimo, kako to vpliva na draginjo in na naš vsak dan. Torej, zato, da bomo našli rešitve na te izzive, moramo se o tem odkrito in iskreno pogovarjati in tudi nagovarjati državljanke in državljani za našimi rešitvami.
Ker zdi se pomembno poudariti, ne, da ta občutek varnosti je širši od tega, ali si upamo, ne vem, ustati in niti sami po cesti izraziti svoje mnenje. Občutek varnosti je verjetno nekaj, k čemor se bomo danes še vrnili, pa vendar le ne. Bistveno, bistveno širši. Hvala. En aspekt te varnosti, ne, je pa tudi digitalna varnost, o kateri pravzaprav nisva rekla, nisi rekel še nič, ne, je pa to nekaj, kar je bilo tudi do nedavnega samoumevno, potem se je pa začelo. Ne. Najprej je bil Spin tisti, ki je nekam čudno delal, pa se je malo sesul, potem se je en drugi sistem sesul, potem so prišli eni, pa so nam zaklenili cele sisteme, če si odprl napačno priponko. Spletni terorizem oziroma spletne nevarnosti so tukaj, so vsak dan, kako je Evropa na nje pripravljena, kako smo pripravljeni mi, nas mora biti česa strah, oziroma še drugače, na kaj moramo biti pozorni, da prepoznamo resnične nevarnosti od tistega, kar je rekel Matjaž, da je lahko material za poceni politično propagando.
Ja, hvala, res je, da je v bistvu kibernetske grožnje so relativno nov pojem, so pa kibernetske grožnje v zadnjih, dajmo reči, letih postale v bistvu del našega vsak dana. Je pa res vprašanje, koliko se mi kot posamezniki tega sploh zavedamo. Posameznik se zaveda kibernetskih nevarnosti oziroma nevarnosti v kibernetskem prostoru samo takrat, oziroma se bo začel zavedati samo takrat, ko bo postal tarča nekega kibernetskega napada. Bodi si, da bo njegov račun v elektronski banki, da bo vdrto v račun, pa bo dol pobrana sredstva, bodi si, da bo ukradena neka spletna identiteta, tako da to je v bistvu raven posameznika. Seveda pa je pri kibernetskih grožnjah oziroma kibernetskih napadih potrebno razlikovati raven družbe in raven tudi države. Ne? In tisto, kar smo priča zadnjih letih na evropski celini, predvsem od ruske aneksije Krimskega polotoka od leta 2014 dalje, tudi zelo aktivna kibernetska dejavnost, ki prihaja strani ruskih akterjev, bodi si državnih ali pa nedržavnih, tudi ruskih kriminalnih skupin v evropskem kibernetskem prostoru in to se je tudi bistveno okrepilo po začetku ruske vojaške agresije na Ukrajino. Torej, pri kibernetski varnosti, ne, je pomembno zavedanje in pa odpornost posameznika, torej tisto, kar naprimer, ti narediš, ko odpreš tvoj Google account in potem, a imaš dvojno autentikacijo ali nimaš in tako naprej, ne? Ali klikneš na vsako priponko, ki ti jo kdo pošle, pa samo zato, ker misliš, da je vsebina simpatična, pa ni nujno. Ne? Tako da, če pogledamo neke največje kibernetske napade v Sloveniji, ki so bili uspešni, so izhajali ravno iz tega, da je nekdo zaposleni, kliknil na neko priponko. Storil
napako,
ne?
Na katero je bil načeloma opozorjen oziroma streniran, da tega ne naredi. Ne?
Ja, točno to, ker je bilo tam morda
nekaj,
nekaj kar
česa,
ga
ne?
Je privabilo. Ne? Sej v bistvu te metode kibernetskih napadov so že tako sofisticirane, da ne ciljajo več na neko množičnost, ne na tiste najbolj znane speme in neželeno pošto, ampak dejansko ciljajo na posameznika v neki ustanovi, ki ima tudi določene pristojnosti za vpliv na informacijski sistem in da če njega dejansko prepričajo, da mu ukradejo vse te credentials, je potem škoda bistveno večja. Ne? Tudi vsi ti napadi, ki so bili pri nas, naprimer Pop TV, da je 2000, se mi zdi, ne, 2020, pardon, pa uprava začito reševanje, dobro, tam je nekoliko drugačna zgodba, ne, so imeli popolnoma zastarele sisteme, niso jih updateali, niso se držali teh nekih institucionalnih pravil.
Username in password ni običajno nekaj, kar je najbolj varno, ne, za geslo in uporabniško
ja,
ime.
Ja, ne držimo se pravil, tako da tukaj je res potrebno razgledati raven posameznika, ker pa jaz tudi to gledam pri mojih študentih oziroma naših študentih, Vsi dobro vedo, vsi jim to predavamo, ampak v osnovi noben, ne, vsi imajo večino ista gesla.
En korak nazaj. Ne? Predstava nekega hekerja, nekoga, ki skuša vdreti v nek sistem, ne? Je stereotipna temna soba, svetloba iz računalnika, najstnik pri starših in noč odrast 35 let star in zdaj on nekaj hoče narediti. Ne? Zdaj, verjetno, takšnemu stereotipu lahko oporekamo vsaj v enem aspektu, ko govorimo o neki organizirani združbi, ki strani, omenili ste Rusijo, napada Evropsko unijo. Tukaj verjetno gre za nekaj, kar bi na prvi pogled zgledalo kot inštitut. Tukaj verjetno gre za nadstropja, to mora biti vojska.
Večina je začela tako, ne, kot neki nadobudni računalničari, ki pač preizkušajo meje, zato ker probajo, kam lahko vdrejo, ne. Kajti vsem za neko tako vdiranje je potrebno tudi zelo dobro v bistvu računalniško znanje in poznavanje teh sistemov. Ne? Tako da res pa je, da so določene države, torej Rusija in pa Kitajska predvsem tukaj prednjači ne, na globalni ravni, so zelo kmalu se zavedale pomena delovanja v kibernetskem prostoru, tako da naprimer Kitajska ima ravno prav v svojih lastnih oboroženih silah ima kibernetske enote, ki so namenjene temu. Ne? Potem Severna Koreja je v bistvu tudi tukaj zelo kar globalni akter. Ne? Ima neke torej tudi priznane kriminalne skupine, kibernetske skupine, ki potem pač povzročajo škodo po celem svetu. Potem Indija, na primer. V Indija, oziroma indijski kibernetski akteri so bili v ozadju kar velikega števila uspešnih kibernetskih napadov, ki pa se vedno praviloma končajo z zahtevo po odškodnini. Torej, tukaj razlikujemo med kibernetskimi napadi ki želijo povzročiti, na primer, nedelovanje neke infrastrukture v določeni državi ali pa gre v zadju zgolj za nek finančni vzgib, kjer pač zato, da se odklenejo datoteke, zahtevajo milijonske odškodnine, praviloma v kriptovalutah. Torej, tisto, kar je kibernetski prostor omogočil, je dejansko ponudil novo platformo kriminalcem, ki so v svojih tradicionalnem okolju ne, prenesli delovanje v kibernetski prostor, tako da v bistvu v kibernetskem prostoru najdemo vse tisto, kar obstaja v virtualnem svetu, je pa sigurno lažje izvedljivo, ker ni fizičnih meja, kibernetski prostor zagotavlja anonimnost, izjemno težko jih je izslediti, oni v bistvu preusmerjajo svoj promet preko številnih strežnikov in ruterjev in dejansko, zato je pri teh kibernetskih napadih težko pa reči, aha, Rusija je v ozadju, ne? Ali pa na primer Izrael je bil v ozadju, ko so ugotovili, da iranske pogoni za bogatenje urana ne deluje tako, kot bi morali. To so zgolj domneve, da sta bila Izrael pa Združene države Amerike. Ne? To je v bistvu tudi težavnost preganjanja kibernetskega kriminala.
Ampak tako, ko vas poslušamo, ne, zelo veliko je pravzaprav ne več tako zelo modernih besednih zvez, ne, ki na eni strani so postale stvarnost in med strokovnjaki oziroma med, bom rekel, poznavalci vsaj malo področja, aha, ja, server, skrita identiteta, težko ugotoviš do zadi, kibernetski napadi, 2 milijona mikrovalovnih pečic se priklopi na internet in postavi vrsto pred teboj na banki in tako naprej, ne, ampak za preprostega uporabnika spleta, ki nas zdaj gleda, mogoče to se skupi, kako bi lahko to poenostavili? Ne? Zato, ker potem bom postavil vprašanje, kakšna je pa razlika med našo, bom rekel, naivnostjo, da ne rečem neumnostjo, in tem, kar ste govorili. Ne?
A veste, kje postane v bistvu, kje je meja? Ko ti kibernetski napadi ogrožajo državno varnost, nacionalno varnost oziroma evropsko varnost, gospodarstvo, ne? Ko so kibernetski napadi usmerjeni v kritično infrastrukturo. Tukaj ne gre za neke posamezne hekare, tukaj v ozadju praviloma vedno delujejo večje skupine. Ko je kibernetski napad usmerjen v delovanje jedrske elektrarne, naprimer, ali pa torej sistema za distribucijo električne energije in tako naprej. In to je tisto, kar je verjetno največja nevarnost, da je tudi kritična infrastruktura tudi zaradi te izjemne povezljivosti v svetovni splet, konec koncev danes se nič ne zgodi, ne, da bi bilo povezano v svetovni splet, je v bistvu izjemno ranljiva.
kljub temu dajte biti zelo pozorni, kaj klikate, ne klikati naprej, naprej, naprej in če dobite kakšno neobičajno priponko z naslova, ki ga ne poznate, še vedno postopajte samo zaščitniško, če tudi niste del kritične infrastrukture.
Res.
Hvala lepa. Z državljanom Evrope oziroma naslov gospod Curk za državljane Evrope vam je bil, so vam podelili ne zaradi delovanja v spletnem prostoru, ampak zaradi spopadanja z resničnimi posledicami vsega tega, kar sta vaša predhodnika govorila. Posledice dejanj, posledice neučinkovito razrešenih konfliktov dobite na nek način vi v roke. Ko ste poslušali sogovornika, glede na vaše izkušnje, kaj bi mogoče bila prva replika oziroma kaj bi bilo nekaj, kar bi bilo potrebno prenesti odločevalcem, da bi, če se malo z željo izrazim, ostali brez dela?
Hvala za besedo in pa najprej mi dovolite iskrena zahvala gospodu Matjažu Nemcu za neizmerno solidarnost in pomoč v poplavah 2023. Mogoče malo bolj življenjskega razmišljanja in pogleda na svet, predvsem pa na Evropo in Slovenijo. Živimo v obdobju, ko bo tudi Evropa morala narediti dva koraka naprej, kajti problemi, s katerimi se srečujemo, niso problemi samo Slovenije, Poljske, Češke, ampak govorimo o globalnih problemih. In eden od teh problemov, na katerega uvrščanje s prvo mesto, so tudi vrednote. Kar ne glede, ali se pogovarjamo o migracijskih krizah, beguncih ali pa o naravnih nesrečah, ki se v evropskem prostoru vrstijo. Ravno s tem trenutku že nekaj mesecev en del Španije nima pitne vode. Več kot 6 milijonov pa pol ljudi je že več mesecev ogroženo s pitno vodo. Brez globalnega pogleda na reševanje ta zgodba ne more biti uspešna. Pozabljamo tudi pri migraciji, ki je bila prej omenjena, da imamo legalno, imamo nelegalno migracijo, vendar na nasprotni strani te besede migracije je vedno človeško življenje. Je človek, je mati, je otrok.
Je pognana v migraciji.
Ki je pognana, istočasno pozabljamo, prihajam z Primorske, z področja, kjer je po 46. letu iz naslova politične migracije nekaj mojih, naših primorcev zapustilo državo. Ma neprimerno več po letu 52 do vključno 60. leta, ko so se Brkini skoraj izpraznili iz naslova ekonomske migracije. Danes pa živimo v nekem prostoru s supermarketi polni hrane, po drugi strani pa lastni Slovenci demonstrirajo proti lastnemu narodu. Ne morem imeti mimo pozabe COVID-a, ko je bil v moji domovini problem, kje bomo nameščali slovenske državljane, ki prihajajo iz tujine v ta prostor, kje jih bomo dali v karanteno. Nihče jih ni hotel. Posamezne ljudje v posameznih občinih so demonstrirali proti temu, da jih sprejmemo. Lastni narod, lastni narod.
Gospod Curk, samo z en intermeco, ne? Če bi Slovenca vprašal, če je solidaren, če bi v primeru potrebe po pomoči dal roko, se vem, zdaj, veste, kako bom nadaljeval, ne? Bi zagotovo skočil luft, seveda, mi bomo, mi samo povejte kdaj in kje, ne? Dokler nekdo ne potrka na naša vrata. Če se malo dotaknem tistih vaših vrednot začetka. Slovenci smo, kar se tega tiče, zelo radi varni, ampak za to varnost, ne vem, najrajši naredimo tako, da se vse probleme nekam stran potisne. Ali se motim?
Ravno o tem govorim, ko so bile poplave 2023, je resnično v znotraj Evropske unije slovenski narod pokazal najvišjo stopno solidarnosti in humanitarnosti. Samo preko aplikacije 2023 poplave smo imeli 400 tisoč Slovenk in Slovencev pripravljeni pomagati. Pomagati tudi s fizičnim delom, s prispevkom. Ko pa je potrebno med se sprejeti nekaj drugačnega ali pa tisto, kar te more biti bi ogrozilo, je pa to problem. In tudi bila je uporabljena beseda mladoletniki brez spremstva staršev migranti. Tudi to imamo problem. V Evropi, evropski prostor teh otrok ni bil pripravljen sprejeti. Sprejela jih je Slovenija, oprostite, sprejela jih je Primorska. Tako kot vedno. Vse, kar se zgodi na evropskih tleh, je evropsko srce tisto in notranjci, ki odprejo vrata. Tisto, kar je zaskrbljujoče pri varnosti in upam, da bo tudi v naslednjem mandatu Evropa naredila neki novi pogledi, migracija se nam bo odprla. Poglejte, zelo jasno je, da preko bo leto 2050 bomo imeli mi v Evropi 150 do 220 milijonov migrantov z naslova podnebnih sprememb. Že danes, ko se pogovarjam z migranti, ki prihajajo iz centralne Afrike, pride zaradi tega, ker si ne želi ogleda Venecije in Barcelone, ampak pride zaradi tega, ker 8 let pa pol ni padla ena kaplja na njegovo nivo. Človek mora živeti. In ta vrednota znotraj Evrope, pa če vzamem besednjak evropske himne, človek spet je brat človeku, mislim, da je edino vodilo Evrope in nas vsak v jutrišnji dan.
Hvala za ta pomenljiv upogled v vaš vsak dan, ki ga mislim, da premalokrat slišimo, oziroma pri takšni poplavi informacij, ki jo imamo zelo hitro možnost se prijeti ene druge, ki nam nekoliko bolj ustreza, in se najti tam, prijaviti v aplikacijo, ne pa pomisliti na tega bogega siromaka, ki mu 8 let dejansko kaplja vode, ne pade na zemljo in more beža.
Nedolgo nazaj je bila narejena analiza o podpori Primorske univerze in pa Tržaške univerze na temo spremljanja balkanske poti. Zgodbe so polne solz. Pozabljamo, da povprečna družina, ko potuje do Schengena, ne glede na to, ali govorim še o stari šengenski meji slovenski ali na Bosno, potuje 6 do 8 let časovni interval potovanja. Otrok star enega leta, ko pride v Evropo, ne ve, kaj je mother language, ne pozna niti maternega jezika več, ne samo, da so ukradena otroštva, ukradeno je življenje. In od Evrope pričakujem, da bomo najdi neko skupno strategijo, postavili tudi neke meje, ki so potrebne, vendar se bojim, da prihaja čas, ko je lahko tudi slovenski narod del te migracije, predvsem z naslova ekoloških nesreč.
Sandi, ne bom vas še spustil in na nek način apeliram na naše gledalke in gledalce in na goste in na gosti, ki so tu, in vem, da so zelo dojemljivi, odprti in brez predsodkov sprejemajo to, kar govorite, in ne jemljajo tega kot neko govorjenje, s katerim si želimo podkopati kakšne temelje Evrope. Ampak kaj se s takim človekom zgodi, s takšnim otrokom, ki je koga pravzaprav potem na vrata Evrope, kdo bo jutrišnji Evropejec, če je njegovo otroštvo zaznamovano s tako traumatično izkušnjo? A ni škoda, oziroma če grem naprej, a ni ključno, da potem to vrstne probleme odpravljamo pri samem viru, oziroma nudimo neko podporo, neko pomoč, zato da ne bodo te usode se potem rezultirale v krutosti življenja lastnega in napram drugim?
Pozdravljam vaše razmišljanje in mogoče sem bil premalo definiran v prvem stavku. Od Evrope pričakujem to, da bo ta pomoč ne samo z denarjem in pa z tovornimi vozili riža pa pitne vode nameščena, ampak mislim, da za vsem tem morajo ostati malo drugačni programi. Programi, poleg šolanja in zdravstva, tudi del gospodarske moči bo potrebno predajati, da bodo ljudje imeli naslednji dan možnost življenja. Vendar ne moramo iti pa mimo še vedno ugotovitve, da del teh ljudi bo prišlo k nam. Nekatere evropske države to izrabljajo, seveda tudi za lasten gospodarski razvoj, kar ni nič narobe, ne? Ampak na primeru 93. leta, ki je zelo težka zgodba, Več kot 4000 migrantov, beguncev, se opravičujem izrazu, iz Bosne je ob reki Savi šlo proti Sloveniji. Ne na levi, ne na desni strani ni bilo vrat, ki so se odprla. Do postojnskih vrat. Te ljudi smo sprijeli. To je zgodba, ki imaš pred sabo 4000 mater z otroci, oseb s posebnimi potrebami in vse, kar so imeli sabo, so imeli sram pred lastnim življenjem s sklonjeno glavo in plastično vrečko, v kateri so imeli 3 stvari. Slike pokojnih, lastno usodo, ampak še vedno upanje in upanje v Evropo in upanje v življenje naprej. Ampak pogledajte, tudi ta solidarnost se da obrniti na drugačen način. In del teh ljudi, pa ne malo, več kot 2000, so sedaj moji sodržavljani, moji občani. Tudi na nas je odgovornost, da spremljamo drugačne in postavimo skupno nič življenja.
Še enkrat, hvala lepa. Doktor Jelušič, malce se bom na besede vašega predhodnika naslonil. A ni malce napačno, moj nono iz Barke, iz Barkinov, drugi none, nono Kozina, ne, druga nona iz drugega dela Primorske, Vipavska dolina. Poznam te kraje, vem, kaj je sledilo v letih, o katerih je Sandi govoril. In tudi vem, da so vrata bila vedno odprta v primeru, ko jih je bilo potrebno odpreti. Ampak a ni to narobe, da cela Evropa ima tam eno tamponsko cono, oziroma nadejam se, da mi boste demantirali, če bom rekel, da samo na Primorskem sprejemamo tiste, ki so pomoči potrebni.
Upam.
No, res je, da Primorci smo navajeni več pomagati ljudem. To je bila na vse zadnje tudi naša zgodovina. Naša zgodovina je bila tudi zgodovina begunstva. Veliko naših ljudi je moralo v preteklosti, v davni zgodovini zapustiti svoj prostor, bodi si, da so migrirali pred fašizmom, bodi si, da so iskali tudi ekonomsko preživetje v drugih državah. Tako da mogoče je zaradi tega v tem prostoru malce več zavedanja in sprejemljivosti za ljudi, ki prihajajo od drugod, ampak tudi pri nas je seveda dosti tistih, ki so v strahu pred drugačnim. In jaz mislim, da smo tu, ko govorimo o begunskem vprašanju, pred eno ključno zadevo, ki sodi v naš sistem socializacije. Torej, kdaj pravzaprav smo mi v zgodovini, v Sloveniji, nehali govoriti o drugačnih, o drugih ljudeh? Kajti, če se jaz spomnim svojega šolanja v času, ko je nekdanja država še bila na čelu gibanja neuvrščenih, je bilo povsem normalno, da so bili študentje, seveda je bil to višji razred, ampak ti študentje so bili iz različnih držav in bili so različnih ras. Bili so različnih narodov in narodnosti in mi smo jih sprejemali pa vsem enakopravno medce in celo z nekim velikim zanimanjem, ne samo za njih, ampak tudi za državo, iz katere so prihajali. In jaz se sprašujem, kaj se je z mojo državo zgodilo, zlasti po osamosvojitvi, da je pozabila na ta prostor izven sebe, da se je v bistvu tako
ne,
zelo...
Drugačnost ne bogati, ampak ogroža.
Da se je obrnila vase. In to je povezano z določenimi slogani, ki smo jih imeli v naši zgodovini, kot na sončni strani Alp in tako naprej. Ne? Tam je vse lepo in samo mi med sabo smo lepi in dobri in prijazni drug do drugega. In tu se mi zdi, da je bil problem v bistvu storjen v socializaciji celotne družbe, da smo se začeli zapirati vase, da smo videli samo sebe, samo svoje individualne potrebe, samo razvoj svojega gospodarstva in za nikogar več nas ni zanimalo. In od tu izhajajo v bistvu mnoge težave, ki jih imamo še danes z vprašanjem begunstva, ljudi, ki prehajajo našo državo. Mnogi bi se mogoče pri nas celo zadržali, če bi tu seveda bili pogoji za preživetje dobri in dejstvo je, da bi, če smo zelo pošteni, mi te ljudi res potrebovali med seboj. Naša družba je starajoča se družba. Mi bi res morali sedaj biti družba, ki bi odpirala vrata vsem ljudem, ki prihajajo z različnih koncev sveta. Je pa res, da prihajajo iz različnih razlogov in Evropa kot celota ima tu določene težave. Lahko so ekonomski razlogi, lahko so podnebni razlogi, lahko so naravne nesreče, lahko so vojne In glede na razlog, zakaj ljudje prihajajo v prostor Evrope, se seveda tudi pripravljajo različne strategije, kako se soočiti s to problematiko. In najbrž bomo danes še kaj govorili o tem. Evropa, Evropska unija bi res morala resno razmisliti o tem, da prvič se postavi na čelo podnebne politike, ki ne bo uničevala prostorov že tako osiromašenih predelov sveta. Evropa bi se morala postaviti na čelo tiste politike, ki sprejema drugačne. Kajti Evropa je v bistvu tvornik oziroma prostor, kjer so nastale zgodbe o državljanskih pravicah, o človekovih pravicah. Evropa je tista, ki je izvažala zgodbo o človekovih pravicah. Zdaj pa vidimo, da se v bistvu verjetno tudi na teh prihajajočih evropskih volitvah bo ravno o teh tematikah govorilo najmanj, ker se zdi, da je to abstraktno. Govorilo se bo pa o migrantih, ki nekoga ogrožajo. Ampak migranti so šli na pot, zato ker so bili ogroženi in na njihovem izvoru je vprašanje varnosti.
Zdaj sem pripričan.
Njihov prihod k nam ni več vprašanje varnosti. Je vprašanje solidarnosti, sprejemljivosti in spoštovanja človekovega življenja.
Pripričan sem, da ni nihče od teh, ki ga poimenujemo, bodi si migrant ali še z bistveno bolj omalovažujočim izrazom, ne, se rodil kot nekdo, ki si želi dajati take izkušnje skozi in želim si pri 18. zapustiti svojo rodno državo, ker če ne me bodo ubili ali pa ne bom preživel in niti trpeti po balkanski poti za to, da bom, kaj znam, v Veroni prodajal ukradeno blago za čim manjši denar in poskrbel za čim večji return of investment, vprašanje koga. Ne? Upam, da je vsakemu od nas, ki je tako ali drugače udeležen v ta pogovor, jasno. Ampak nekaj drugega sem pa vendarle hotel vprašati. Ne? Kako, oziroma, kakšni so dejansko vaši občutki, ne? Ko potem prebirate naslove, prebirate, zagotovo se vas dotaknejo tako ali drugače informacije, usiljene informacije, lažne novice o tem, kaj migranti počnejo, koliko je med njimi kriminala, kako so ti ljudje problematični, kako bodo ti ljudje uničili naše gospodarstvo, kako. Skratka, o teh dejansko ubogih ljudeh slišimo in beremo veliko stvari, ki so seveda, pojemo tako kot je, ne, lahko tudi kazniva dejanja in pregonljiva, ampak na drugi strani se mi zdi, da so močno potencirana, če lahko dodam svoje mnenje. Kaj si o tem mislite vi, kako vi to jemljete?
Zagotovo je tudi nekaj takih pojavov in glede tega moramo biti iskreni. Ampak ni pa to večinski pojav med migranti, ki prihajajo v naš prostor in ga bolj ali manj vsi tudi zapuščajo. Predvsem je pa težava v tem, da slišimo samo zgodbo o nečednostih, ki jih določene strukture, verjetno tudi tisti, ki skrbijo za prevoz migrantov, počenjajo v tem našem prostoru. Premalo pa slišimo za te druge vrste zgodb, o katerih je tudi gospod Curk že nekaj hotel povedati, namreč otroci brez spremstva oziroma brez staršev, ki jih je sprejela Postojna. O tem, kako ti otroci v bistvu odraščajo v Postojni, kako se vključujejo v šolski sistem, kako se izobražujejo za različne poklice. O takih stvareh mi ne poročamo v tem našem prostoru. Se pravi, o tej pozitivni plati ljudi, ki so bili poslani na pot in so se pri nas zadržali in v bistvu zdaj že prispevajo, na nek način že vračajo družbi, ki jih je sprejela. Se pravi, te zgodbe nam manjkajo. Preveč so glasne, je prav, da so. Ne smemo prikrivati ničesar. Če so negativni pojavi z določenimi begunci, je o tem treba govoriti. Ampak hkrati je treba govoriti tudi o vsem tistem, zaradi česar morda je treba tudi razumeti, zakaj se ti ljudje tako obnašajo. Vse sindrome, ki jih oni nosijo s seboj, vse te travme, o katerih ste pravzaprav govorili, ko ste rekli, nihče ni hotel iti na to pot. Nekoč. In na tej poti je doživel zelo težke stvari in mi se v bistvu zdaj srečujemo z nekimi travmami tudi, ki jih oni doživljajo, ko pridejo v naš prostor.
Da bi te travme nekoliko oblažili oziroma da bi na te posameznike ali pa na skupino gledali drugače, ne, bi dejansko s tem, kar ste povedali, bistveno pripomogli, ampak nekoč je en slovenski predsednik bil, kako naj rečem, ne samo okrcan, ampak zelo grdo sprejet v medijih, ko je govoril, da bi morali nekatere teme dajati v ospredje. Pripisali so mu namreč cenzuro, mislim, za predsednika Tirka, ki je rekel, da bi bilo v medijih potrebno imeti več pozitivnih novic. Ne. Morda bi mu bilo takrat vredno slediti in bi danes debata o nekaterih problemih, ki so tekla drugače in bi lažje ločevali seme od plevela. Ne. In še nekaj, mogoče ne, tam na prelomu tisočletja na fakulteti za družbeni vede, pa sem pripričan, da je danes temu še vedno tako, je pri statistiki zelo hitro prišla, je že prišel en termin v ospredje, ne, se mu reklo korelacija med spremenljivkami. Ne. Mm-hmm. Takrat so bili 70-ih moderni črnci v Ameriki, danes pač črnci so že demode, ne, imamo mogoče migrante in tam smo ugotavljali, da v bistvu, če si črn, je mogoče odstotek ali dva možnosti, da boš kriminalc. Ne. Če je pa okolje, v katerem raseš, če si deprivilegiran, če nimaš dostopa do šole, če te tretirajo za kriminalca, če si v slabše razvitih soseskah odraščal, se pa možnost, da boš storil kriminalno dejanje, jasno tudi poveča. Ne. In morda nekoč spet te stare terminologije in stari učbeniki dobijo neko mesto v družbi in se bomo njih pogovarjali nekoliko drugače.
Je pa pomembno to, kar ste omenili šolski sistem, sicer na univerzitetni ravni, ampak niso samo mediji tisti, ki bi morali izobraževati družbo. Te novice oziroma razlaga, zakaj prihaja do begunskega vprašanja, dejansko sodijo v celoten izobraževalni sistem. Od začetka, od vrtca naprej, preko osnovne šole, srednje šole in naprej, bi moralo to vprašanje biti bolj prisotno v našem izobraževalnem sistemu, zlasti zaradi tega, ker se na primarni ravni, v vrtcih, v osnovni šoli, pri nas se že srečujemo z otroci migrantov, za katere je treba poskrbeti in naši učitelji in učiteljice so prepuščeni povsem sami sebi. Pred leti je mogoče nekoliko bolj v javnosti zazvenela razprava iz Velenja, ker je takratni župan opozarjal na to, da bi bilo treba otroke, ki prihajajo iz drugih družb, torej otroke staršev, ki prihajajo delati v Slovenijo, obravnavati bolj skrbno in da bi morali imeti nekako drugače razdelan izobraževalni sistem za njih, pa ga takrat smo ga slišali, potem se ga je preslišalo in še vedno v tej zvezi ni narejenega nič. Še vedno so vzgojiteljice pri nas v vrtcih prepuščene same sebi in temu, da morajo poskušati potolažiti otroka, katerega jezika ne znajo. In pri tem vprašanju pravzaprav smo. Ne? Tudi vzgojiteljice bo treba naučiti multikulturnosti, ki se bo zgodila v naši družbi, oziroma se že dogaja, samo sprejeti jo je treba in nekako soočiti se je treba z njo in najti najboljše odgovore na njo. To pa je del teh evropskih vprašanj. Ponekod v Evropi so namreč že znali odgovoriti na problem multikulturnosti. Mi pa kot da tega ne znamo ali pa smo pozabili.
Predraga, bom prosil še za malo potrpljenja, lepo prosim. Doktor Jelušič, tako samo od sebe se postavlja vprašanje, super uvod ste naredili, ne? Trenutno je to vprašanje zelo na agendi, ne? Kako zdaj, če si prišel v Slovenijo, se v slovensko navadu ali pa pejdi. Ne? Zdaj, tako, če malo povlečem skupaj meni neosebno ljube zaključke, ne? Ampak mi zdaj na eni strani se soočamo s to zahtevo, da če boš hotel, ne, se tudi ti, če greš v Nemčijo, tam se s tabo noben ne bo ukvarjal, da bi se trudil govoriti slovensko s tabo, ne, ali pa v Ameriko ali pa kamorkoli. Na drugi strani pa v resnici vemo, ne, da če ne bomo pristopili k tem deprivilegiranim ta trenutek skupinam, bodo take ostale in vemo, kaj sledi. Kaj narediti? Ja, kaj odgovoriti? Kaj povedati?
Predvsem bodo te skupine segregirane in nevključene. In iz njih bomo težko potem pridobivali državljane in državljanke z enakimi pravicami in z enakimi možnostmi. Se pravi, bistveno je seveda tudi to učenje slovenskega jezika. Vendar ga je treba ponuditi na tem ljudem sprejemljiv način. Se pravi, zavedati se je treba, iz katerega prostora prihajajo in skladno z značilnostmi jezika, ki ga oni govorijo, jih tudi učiti slovenskega jezika. Tudi jaz, recimo, sem se nemškega jezika učila v Nemčiji, ampak tako, da so vedeli, da prihajam z jugovzhodne Evrope iz slovansko govorečega področja in so me potem učili tako, da so vedeli, kakšne napake bom jaz delala. Jaz mislim, da na en tak način, da stopiš, da razumeš, odkot ti ljudje prihajajo in kako se jim da najlažje pomagati in seveda jih tudi učiti ne samo jezika, ampak tudi naših navad in naše zgodovine. Kajti, ko bodo ti ljudje živeli med nami, je prav, da se zavedajo tudi določenih zgodovinskih dejstev in tukaj mi ne gre izpred oči predvsem dejstvo, da se Matjaž Nemec v Evropskem parlamentu izjemno zavzema za antifašistične vrednote in da dokazuje, da so vrednote, na katerih stoji Evropa, Evropska unija, pravzaprav vrednote antifašizma. In zdaj, ko mi dobimo v naše prostore številne migrante iz različnih koncev sveta, je to, da bi jih poučili o tej naši zgodovini, zakaj smo pravzaprav proti fašizmu. Zelo bistveno, ne samo zato, da se bojo oni lahko integrirali v naš prostor, ampak zato, da bodo skupaj z nami razumeli, da kršenje njihovih človekovih pravic je pravzaprav tisto, kar je nekoč fašizem počel z našimi predniki v primorskem prostoru in širšem slovenskem prostoru v času druge svetovne vojne. Skratka, ne gre za to, da je treba nekoga pod prisilo učiti slovenščine, ampak treba je ponuditi vrednote, zgodovino in dediščino, ki jo živimo v tem prostoru. Na tak način je potem te ljudi bistveno lažje integrirati. Ampak krati pa tudi, in se opravičujem, ker nadaljujem in...
Jaz se ne morem ustaviti. Z vsako trditvijo hočete... imam tri druge.
Druga vprašanja. Razumem. Jaz bi predvsem želela, da bi... vse te ljudi, ki prihajajo v naš prostor, naučili tudi spoštovanja ne samo našega prostora, naše kulture, ampak da bi ostali spoštljivi tudi do prostorov, iz katerih so prišli. Kajti mnogi od njih se bodo zelo verjetno vrnili nazaj, odkoder so prišli. To je trend, ki ga zdaj opažamo pri mnogih teh migrantih, ki so bili pravzaprav begunci pred vojno iz Hrvaške in Bosne in Hercegovine, o katerih je tudi govoril gospod Curk v letih 92-93. Mnogi so res šli naprej po svetu, nekateri so se že takrat vrnili v Bosno in Hercegovino, recimo. Mnogi se pa vračajo danes, ko so že prišli do upokojitvenih pogojev. In dejstvo je, da oni se tudi počutijo, ko se vračajo nazaj v svojo domovino kot na pol tujce. In to, da smo mi zdaj tu spoštljivi do njih, da jim omogočimo ohranjanje njihovega jezika in njihove kulture, je pravzaprav tudi ena naložba za prihodnost. Oni bodo ostali spoštljivi do naše domovine, ampak prav je, da tudi svojo domovino razumejo in poznajo.
Hvala lepa. Kot rečeno, sugestij ogromno, pod vprašanj ravno tako, ampak Predrag, verjamem, da med tem, ko je dr. Jelušič govorila, bi lahko z marsičem verjetno že intervenirali zlasti pri zaščiti manjšin, pri obravnavi manjšin. Spomnim se nekaterih vaših vprašanj, nekatere sem si prekopiral. Ena taka močna trditev je bila o Romih, ki so vedno pri nas bili okarakterizirani kot vedno problem, ob čemer ne moremo mimo dejstva, da kazniva dejanja bi morala biti enaka za vse, oziroma kazniva dejanja so kazniva dejanja, hkrati pa so grešni kozu za stojneno zadevo, ki ni nujno, da je taka. Na njihovem primeru vidimo super primere tudi lahko integraciji. Skratka, nekdo, ki se zauzema za rešitev tega vprašanja in opozarjal tudi na drug ekstrem pojave, nekih pojavljanja, nekih skoraj da ali na videz oboroženih skupin, ki so patrolirale, postavljal poslanska vprašanja, opozarjal in skrbel za to, da nekatere stvari ne bi šle za agende kot skrite. Problem migracij, problem slovenska družba, eni prihajajo, drugi odhajajo. Kako pravzaprav gledate na to? Nekateri problemi se zdijo, kot da so se malce umaknili, zato da so zdaj kaj na agendi neki drugi. A smo prišli do tega, da je agenda tista, ki narekuje, kdo je problematičen, kdo jo piše in zakaj je taka?
Ne, sicer morda bi se najprej vrnil, lepo zdrav sem skupaj, nekoliko nazaj. Jaz ne bi želel, da bi ta razprava naša izpadla kot tako, da neka statistična regija morda je bolj dozetna do beguncev kot druga. Na zadnje, ko ste omenili Rome, glejte, v 15. oziroma 16. stoletju se je val beguncev, Romov iz Indije preko Tarske puščave, potem po štirih ali pa po dveh kanalih prišel v Evropo in pretežno se je naselil na jugovzhodnem delu Slovenije. Kaj je to takrat pomenilo? Pomenilo je to, da so jih bili ljudje pripravljeni sprejeti, torej jih tam niso preganjali in zato so tam tudi ostali. Tako da ne moramo ločiti neko statistično regijo, da je takšna ali drugačna. Seveda, kje smo pa padli? Padli smo na izpitu integracije. Integracije tako osebne, z obojestranske, kot seveda tudi sistemske državne. In to sem veščas upazoval tudi v času mojega prejšnjega poklica, gotovo veste, da sem bil policist, ki sem imel privilegij, da sem deloval v dveh družbenih redih, torej v Jugoslaviji, kasneje tudi v samostojni Sloveniji. In moram reči, da ne drug sistem nista očitno dobro poskrbela za to, da bi prišlo do ustrezne integracije. Mi smo zakonsko že naredili. Dober primer, da se da zakonsko neko zadevo urediti, je ravno primer, ki ste ga spostavili oboroženih skupin, ki so se pojavile po Sloveniji. Z spremembami dveh zakonov, zakon o nadzoru državne meje in zakon o varstvu javnega reda in miru, ker sem spremenil dve določbe v vsakem zakonu, se več ne pojavljajo te skupine. Torej se da, če poznaš problem, če veš, kako se ga lotiti in seveda tudi potem ustrezno to tudi zapisati. Pri nas opažam, da je ključna situacija taka, da se poskuša urejati neko področje, pa katerokoli že, na način, da ga ti osebno ne poznaš. Nimaš osebnih izkušenj, nimaš niti operativnih izkušenj in poskušaš to regulirati na nek način. In takrat seveda to ne bo v redu. In tukaj se navezujem na tisti del, ki se nanaša na samo integracijo. In če danes vprašate, ne vem, ljudi na jugovzhodni regiji, kakšni so odnosi med romsko skupnostjo in svojim večinskim prebivalstvom, vam bo večina povedala, da so problemi veliki. In resnično so. Statistično ne merimo in ne merijo, koliko katera, bom rekel, narodnostna skupnost ali pa kad kdorkoli naredi neki teh kaznivih dejanj, ker to ni ok in se apsolutno strinjam s tem, meri pa se po državljanstvu. To pa obstaja in lahko vam povem, če se vrnem na migracije, da smo nekako dobili iz policije analizo, ki se je nanašala na samo Ljubljano. V nekem momentu smo pač opazili, da bi lahko bilo varnostni problem izravanje kaznivih dejanj se strani tujih državljanov, predvsem strani Maroka in Alžirije. Statistika je pokazala sledeče, da generalno gledano število tujcev, ki storijo kaznivo dejanje v Ljubljani, ni problematično. Mislim, da je okrog 5-6% vseh. Vendar, če pogledamo pa znotraj te statistike, za statistiko seveda vsi vemo, kako je, da natančno ureja nenatančne podatke, ne? Tako da lahko se tudi manipulira in vsega je. Pa lahko ugotovimo, da recimo Alžirci in Maročani v letu poprej, ali oziroma dve leti nazaj, so storili tam nekje okrog 20-30 kaznivih dejanj v Ljubljani, kasneje pa se je to, torej v lanskem letu, se je to poraslo na 150 in več. Kar pa lahko predstavlja neko, bom rekel, samo signal za organe pregona, da intenzivirajo in postavljajo določene ukrepe. Hkrati pa je potrebno vedeti tudi to, da poprej ni bilo toliko državljanov Maroka in Alžirije v Sloveniji, seveda z večjim maso pa seveda se dvigne tudi ta statistika. Tako da je potrebno z vseh aspektov to pogledati in tukaj jaz nimam težav.
Se si rekel, ne, da je treba v resnici, ne, pogledati problem, ga nasloviti, ga opredeliti, ga spoznati in potem potegniti ustreznice oziroma ustrezne ukrepe in tudi spremembo samo dveh določil znotraj zakonov problematiko rešiti. Ne.
Tako je.
Izprešnice, to smo se pa samo še za intermezzo tudi že tu pogovarjali na enem od prejšnjih takšnih pogovorov, ne vem, ali bil tvoj kolega Matjaž, ali si bil ti, da najslabše je kreniti v zgodbo ti daj to, ti daj tisto, tako je potrebno ravnati. Ne, noben ne mara imeti nekega profesorja, ki ti na stara leta soli pamet, kaj moraš narediti. Ne.
Absolutno. Moram povedati, ne, da če se vrne nazaj na jugovzhodni del Slovenije, Kočevje, kjer jaz prihajam, Kot ste sami omenili, sem imel kar nekaj pobud in poslanskih vprašanj, takih in drugačnih. In moram reči, rdeča nit pri vsemu pa je integracija. Integracija, ki se ni zgodila od 15. stoletja in tukaj smo vsi padli na spitu. Če lahko morda malo na osebni nivo spravim stvari, pogledajte, tudi sam sem nekako migrant, recimo. Ne? Moj oče je prihaja iz Srbije, rojen sem v Puli, naselili smo se v Sloveniji, osnovno šolo sem obiskoval v Sloveniji in sem bil pogostokrat deležen kakšnih zmerljivk takih in drugačnih, ne nazadnje tudi zaradi mojega imena. Ampak integracija je bila uspešna. In če se sprašujemo, zakaj, bom rekel, da sistem tukaj ni igral velike vloge. Velika vloga je igrala vzgoja mojih staršev in seveda tudi moj karakter, moja osebnost in moja pripravljenost. Ne? Ne nazadnje sem tudi veteran vojne za Slovenijo, bil sem pripadnik policije, takrat posebne enote in deloval na širšem moči Ljubljane. Tako da, in v tistih trenutkih, če lahko to osebno skušno povem, nisem niti enkrat zaznal nezaupanje Slovencev v mene, kot bom rekel, nekoga, ki ima srbske korenine, da bi morda igral neko drugo vlogo ali pa morda bil, ne vem kdo, kukaviče jajce. In to moram reči, to sem izjemno ponosen na moje soborce, Slovence, in da je to izkušnja, ki mi bo ostala za celo življenje.
Samo ne morem, da ne repliciram, ne? Oziroma da ne spomnim na to, da tovrstna izkušnja ni samoumevna in ni trajna. 2010 sem se preselil v Maribor, znanec, kolega, Srđan, 79 jaz, 79 on, mi je ves čas pripovedoval, kako je bil njegov priimek problematičen in kako je čutil to razliko pri odhodu v srednjo šolo, se pravi 4, 95, vojna na Balkanu, viče furi, pejte domov, kaj bi igra. Skratka, to, kar je bilo nekoč nekaj normalnega, ne, ste se, ne, na zadnji si se dotaknila tudi ti, ni trajno. Če ne gojiš roža, ne, če ne zalivaješ roža, gre. Če ne bomo na pravi način tega, kar se morda še spomnimo iz nekega drugega, ene druge državne ureditve, ne, znali gojiti in prenesti naprej, je lahko ogroženo. In če ne bomo znali tega, če se malo pošalim, izvoziti v Evropo, je potem lahko Evropa na resni preizkušnji. Občemer se moram seveda upravičiti, imam občutek, pa nisem vedel, da smo tako malo bolj primorsko naravnani in je malo ta lokalna oziroma ta lokal patriotizem izbruhnil iz nas. Ne. Vsem ostali mora biti, ali pa prizadeti mu prevečujemo.
Zato je bila intervencija ustrezna.
Absolutno, hvala lepa za njo. Ne.
Ja, ni kaj dodati. Resno, pustiti stvari, da sami po sebi tečejo, gotovo ne. In vedno treba graditi na temu, da spoštuje sočloveka in seveda tudi, da sam, kdorkoli že si, ali si begunec, ali si migrant, kdorkoli že si, sam premoreš tisto, bom rekel, zdravo pamet in vest, kako, v katerem momentu se vključiti v družbo in na kakšen način. Seveda na drugi strani mora biti pa sistem, ki ti to omogoča. In moram reči, da največkrat tudi sistem ZTI. In zato imamo take težave, kot jih imamo in menim, da je tukaj potem odlična platforma za generiranje ekstremne politike katerekoli. Torej, če imamo, slučajno sem zasledil zgodbo, ki se je zgodila tukaj glede tega gospoda, ki je z dvemi noži grozil in en od novinar je rekel, kaj bi se zgodilo, da je to storil migrant. Ne, vsi vemo, kaj bi se zgodilo in da bi tukaj potem neka politika prepoznala neko nišo, kako lahko bom rekel, pridobi še nekaj volivcev ali glasov, da bo lahko močnejše in potem kasneje seveda s svojo močjo nadaljevala s tako agendo, kar ni v redu. In zato moramo mi, tisti zmerni, ki želimo si multikulturne družbe, pa seveda hkrati tudi integracije, poskrbeti za to, da do teh stvari ne prihaja. Torej, da prvič, da imamo dobro medijsko pokritost, kaj počnemo, kako počnemo in seveda, da imamo na drugi strani zaupanje ljudi. Tako enih kot drugih. Zabravi. Tako tistih, ki prihajajo k nam zaradi takih in drugačnih razlogov, kot smo jih povedali, kot tudi večinskega prebivalstva, ki tu stoji in so na razpolago eni ali drugi politiki in, in odvisno je samo to, katera bo bolj prodorna, uspešna in kako bo pripričevala. Ko se pa zgodi kakšen negativni pojav, seveda takrat pa izbruhnejo čustva tako in drugačno.
Tudi jaz pravzaprav nimam veliko za dodati. Mogoče, Matjaž, danes je šel pogovor nekoliko drugače. Tvoje najne naši sogovorniki in sogovornice so imeli prostor za precej razširiti temo. Zato, ker kot uvodoma povedano, varnost ima številne obraze. Vsak jo na prvo žogo interpretira drugače, vsak tej besedi daje drugačno predmetnost oziroma za vsakega je ta beseda torej nekaj drugega. Po vsem tem slišanem, ne, ključno vprašanje, ki ostajajo, še vedno so, ne, so naše ulice še vedno varne, so ženske varne, ne moremo mimo dejstva, da so femicidi postali nekaj, kar polni strani črne kronike, kot še nikoli do zdaj in, in nasilje nad ženskami se mi zdi, da v zadnjih 5 letih je postalo nekaj, kar si pred 5 leti ne bi nihče niti upal pomisli, da bi bilo kaj takega. Ne, mislim, navedenih še nekaj mogoče drugih istočnic, ampak ostaniva pri teh dveh.
No, sej, zato se mi zdi, da smo postavili okvir zelo široko, zato ker vsak se je lahko izrazil tam, kjer je čutil potrebo, da je izpostavil te pereče stvari. Zato smo govorili o varnosti, da ima več obrazov in več aspektov. Torej, nas ne ogrožajo migranti, kot nekatere politike naslavljajo, ampak je Bako, Predrag Baković, jaz Predraga Bakovića izjemno spoštujem in je v bistvu partizansko ime, če smem recimo uporabiti v tem trenutku, čisto nepremišljeno, ampak je izpostavil primer, kako bi lahko gledali na, na dogodek iz različnih aspektov in tudi izražena, bom rekel, ta pomislek, kako bi lahko reinterpretirali ta dogodek popolnoma drugače, če bi se znajdel nekdo drugi. Ampak, ko govorimo o varnosti, kdo nas praktično ogroža? Lahko nas ogroža tudi nekdo, ki dejansko živi v pomankanju socialne varnosti, ekonomske varnosti. Govorimo o nekaterih osnovnih temeljih, o katerih je dr. Jelušić omenjala in govorimo o tistih vrednotah, ki smo si jih zastavili kot cilj v tej emancipaciji človeštva, kot temelj, govorimo o državljanskih pravicah, o pravicah praktično, ki smo si jih priborili in te moramo nagovarjati in ohranjati. Tisto, kar me kot družba evropska dejansko skrbi, se mi zdi neke primesi nekih nacionalizmov, ki se pojavljajo v določenih politikah, spomnite se samo o velikem vprašanju na Poljskem, o pravici do splava, ki se je postavila na agendo zelo visoko in to govorimo o 2 letih nazaj. Torej, mi kot družba, ki smo del tega izjemnega projekta povojne Evrope.
Samo za krajši intermeco, ne? Ja. Če mi dovoliš, hvala. Mi govorimo o Poljski, ko eni državi tam nekje, ne? V resnici je to del naše skupne večje Poljska, države.
Poljska mislim, je med 5 največjimi ne, evropskimi državami in s tem je njen vpliv tudi primerljiv lahko za vplivom
to tam neka
Francije,
Poljska.
Italije.
To smo ne? Mi, a ne?
Gotovo in nekatere primesi so se dotakane tudi slovenskih politikov. Nekatere politične stranke so se izrekale o pravici do splava. Si vi predstavljate, o čem govorimo? Torej, to so pravice, ki so jih izborile praktično naše babice, mame, tete in danes smo mi dolžni ponovno naslavljati te problematike v vsakodnevnem početju. Jaz to čutim v Evropskem parlamentu, ob svojem delu in še več, tudi nekateri reinterpretacije politike, ki bi odprla vrata na veliko tem politikam se dogajajo v Evropskem parlamentu, v nacionalnih parlamentih in ko govorimo o nujnosti zavedanja, kako je pomembno biti kot državljan politično ozaveščen in politično aktiven, jo moramo mi naslavljati, to problematiko moramo naslavljati danes, zato ker ljudje se bodo v juniju mesecu odločili o tem, kakšno Evropo želimo. In če smo zaradi med letom 2019 in letom 2024, torej v zadnjem mandatu, zaradi pojavov tem nacionalizmom uspeli različne politike, ki so proevropske, govorim od levice, socialnih demokratov, zelenih, liberalcev in celo konzervativcev, smo uspeli sodelovati. Zakaj? Ker na drugi strani so se krepile populistične politike, nacionalistične politike. Se danes dogaja en izjemno pomemben premik. Konzervativne politike koketirajo na odprti sceni za temi s temi politikami, katerim smo se zoperstavili skupaj. Torej, zelo pomemben premik se bi lahko zgodil, sodelovanja tako imenovane zmirne desnice z radikalno desnico, kar bi morebiti lahko pomenil totalen preobrat takšne Evrope, kot smo jo gradili od povojnega časa do sem. In še ena stvar, to se mi zdi zelo pomembna, mi vselej govorimo o Evropi kot o enem od treh največjih gospodarstev in da naša diplomacija predvsem temelji na tako imenovani mehkih pristopih zaradi gospodarske moči in seveda vrednot, ki jih predstavljamo. Mi smo kot Evropejci do nedavnega imeli v globalnem svetu en zelo privilegiran položaj, kajti mi smo zgradili našo moralno avtoriteto na grehih ali pa na konfliktih, ki so zgradili povojno Evropo. Torej, povojna Evropa je največji mirovniški projekt, ki je omogočil sodelovanje med skreganimi v preteklosti narodi, še več, sobivanje, iskanje, bom rekel, sodelovanja in s tem neke perspektive za naprej. In ta moment smo pred največjo preizkušnjo kredibilnosti zaradi odnosa, ki ga imamo do konflikta na Bližnjem vzhodu. Zakaj? Zato, ker mi smo imeli to avtoriteto, ko smo na konfliktnih območjih kot Evropejci pristopali miroljubno za našimi stališči. Zakaj? Ker smo izhajali iz naših izkušenj zgodovinskih. Danes se nam pa dogaja popolna razgradnja vrednot zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu, ker nismo sposobni ne samo obsoditi, ukrepati v smeri humanosti. Samo humanost prosimo. Nič drugega, da bi prosimo v evropskih inštitucijah, da bi države članice in evropske inštitucije dali na prvo mesto človeka pred, bom rekel, interesov posameznih političnih ali pa gospodarskih sfer, ki krojijo usodo državljank in državljanov tega sveta.
Skratka, Evropa na enem takem zelo velikem razpotju. Tudi med tem, ko sem te poslušal, sem se spomnil neke čisto osebne izkušnje izpred nekaj mesecev druženja z pripadniki socialnih demokracij z vse Evrope, relativno mladimi ljudmi in kako nekatere stvari, ki so za nas samoumevne, v nekaterih drugih državah niso. Poljska je bila recimo lep primer in ravno so se tvorile povolilne koalicije, pri katerih je Evropa, bom rekel, smer na Poljskem znova pridobila na neki teži, na nekem prostoru. In so si Poljaki, ker smo se družili, smo jim vsi čestitali, da končno je ta država ujetnica nekega kakršnega koli že sistema, ne nazadnje potrjenega na volitvah, dobila neko novo smer. Ne. Se v končni fazi mi ne moremo pozabiti, da ti ljudje, kot bi rekel kolega Trček, ne, se niso sami izvolili in tja postavili. Nekdo jih je izvolil. Ne, se ti imajo in legitimnost in legalnost in imajo pravico peljati tako, kot hočejo. Ne. Zato je toliko bolj pomembno, ne, ko naslavljamo to vprašanje odhoda na volitve. Zato, ker parlament, Evropski parlament, takšen kakršen bo v naslednjem sklicu, je verjetno za Evropo v mnogih pogledih lahko tudi odločilen. Se strinjaš?
Gotovo, bom neposreden, za obstoj te, bom rekel, te skupnosti, zato ker omenil si legitimnost, ki ga dobijo določeni posamezniki za izjemnimi težami pa avtokraciji na volitvah, ampak spomnimo, da so dva najbolj evidentna evropska avtokrata ali pa diktatorja prejšnjega stoletja bila izvoljena na volitva, govorimo o Mussoliniju in o Hitlerju. Torej, lahko si samo na naši soseščini pogledamo nekatere primere, kot so, se opravičujem za neposrednost, ampak tako pač je Srbija in Mađarska, ki je, pozor, del Evropske unije, ki ima demokracijo prešljivega izvora. Torej, danes imamo zelo jasna orodja, s katerimi lahko manipuliramo za demokracijo, ki jo poznamo. Torej, tudi demokracija sama per se ne pomeni tudi, da je ta pravična. Mi jo moramo dejansko ohranjati, jo bedeti, jo skrbeti za njo, jo gojiti, zato da je ta tudi pravična. Danes poznamo orodja manipulacije v nekaterih državah, ena od naraščajočih oziroma od držav, kjer je prisotna naraščajoča skrb, je gotovo Slovaška v tem trenutku. Če si prej omenil Poljska, smo bili ponosni, kako je možno bilo, da so se Poljaki na zadnjih volitvah oddaljili od tega objema nekaterih politik, ki niso dovolila, bom rekel, neke osebne prosperitete, svobode državljanke in državljanov.
Kaj se ukinjal splav, ne? Oziroma...
Tako je in imamo v, bližnji, v bližini tudi nekatere voditelje za jasnimi tendencami. Edini garant za to, da je naša, da so tudi države članice ohranijo neko visoko stopno demokratičnosti v tem trenutku Evropska unija. In tudi Evropska unija je verjetno tudi edina, ki ima posredne in neposredne orodje za to, da ohranja neko stopno demokratičnosti. S tem bom zaključil, je zelo zanimivo, danes mi smo na zdajšnji seji Evropskega parlamenta sprejemali akt o svobodi mediji. To je prvič nek dokument, neka politika, ki nagovarja na evropskem in na globalnem ravni celo neka pravila delovanja na področju medijske krajine. In zanimiva primerjava je, da je ta akt, dokument nastal na primeru Republike Slovenije, ki se je by the book v primerjavi z nekaterimi državami, bom rekel, potiskala v položaj, da bi lahko bili nastali problematična položaja. Zakaj Republika Slovenija? Zato, ker jaz čutim na lastni koži, ko govorimo, zdaj bom porabil en žargon v svojem delovnem procesu, da se ti evropski enfant terrible, to so v slovenščini bi rekel problematični otroci, se opravičujem, ki se pojavljajo v Evropi,
ne?
Po balinčki. Mi smo, Slovenija, smo primer, kako so se državljani uprli takim politikam in kako smo se uspeli rešiti iz tega objema, v katerega
zakaj mi ja in kakšna družba. Druga država ne?
Zato, ker smo državljanke in državljani iz Republike Slovenije pa so nekoliko drugačne, bom rekel, mi smo v svojem jazu, bom rekel, se bili primorani skozi zgodovino boriti veliko krat nad težnjami, da bi se nas, bom rekel, podkrojilo, kako bi se temu izrazil pravilno. In očitno se je v nas ta uporništvo zbudilo, zato da so se ljudje odgovorili na najbolj primeren možen način za odhodom množično, zgodovinsko množično na volitve, in so se uprli določenim težnjam. Ampak opozarjam, da demokracija in težnje po manipulacije demokracije ne prihajajo samo za politične desnice, prihajajo tako iz politične sredine, kot tudi za levice in zato je zelo pomembno, da jo nenehno nagovarjamo, govorimo o tem, tudi v naših vrstah, da smo izjemno iskreni do vrednot, ki naj bi jih ali pa ki jih moramo nagovarjati in predstavljati.
Proces, ki se nikoli ne neha, ne? Ker kolikor se ustaviš ti, te bo prehiteval kdo po levi, po desni, po sredini.
Zadnji stavek in to je tisto, kar sem se mogoče v zadnjih letih naučil v svojem življenju in v političnem življenju, da nič več ni samoumevno, in da za vrednote, ki so jih naši predhodniki mogoče izborili, se moramo ponovno boriti ali pa vsaj jih ohraniti. In to mislim, da je moj en nauk, ki sem ga spoznal v zadnjih letih, da nič ni samoumevno in vsako stvar, če je izborjena, jo je potrebno ohraniti.
Hvala lepa, Matjaž. Sicer rekel si zadnji stavek, zadnja poved, ampak morda pa se utrne še kakšno misel na konec. Za konec serije teh pogovorov sem za nekakšen, pomagaj mi najti besedo v wrap-up, za nekakšen povzetek vseh štirih želel povabiti za naše omizje Jerneja Štromajerja, ki je pomagal vsebinsko pripraviti in koordiniral goste, zato da nekoliko potegne, bom rekel, zaključke skupaj. Bil je prisoten na čisto vseh štirih mi dovoliš srečanjih. Izvoli. Teme smo prvič povedali, so pomembne, to so teme, na katerih Evropa ostane, Evropa pade, tukaj ima Slovenija veliko za dodati morda, oziroma nič morda, za dodati svojega zraven, imamo prakse, smo model, smo, včasih ima človek občutek tudi poligon, ampak na koncu dneva zmagovalnih nekih politik. Tudi v evropskem kontekstu. Jer naj po takšnih štirih pogovorih, po številnih zanimivih gostjah in gostih, kot rečeno, nekakšen povzetek.
Ja, hvala, Boštjan. Najprej bom izkoristil to priložnost in se zahvalil Matjažu, Milanu, obema evropskima poslancama, ki sta bila naša gostitelja in uvodničarja pri obeh štirih pogovorih. Boštjan, hvala tebi, ki si jih odlično moderiral in pa seveda hvala našim gostom. Danes tukaj na panelu o varnosti oziroma varni Evropi in seveda vsem ostalim, ki so sodelovali pri prejšnjih pogovorih. Hvala ekipi, ki je pomagala to tehnično in vsebinsko izvesti. Jaz mislim, da smo skozi vse štiri panele, kjer smo odgovorili po moje na štiri fundamentalne izzive ali pa rečemo temu štiri prioritetne stebre, na kateri moramo graditi Evropo v naslednjem mandatu Evropskega parlamenta, se pravi vprašanje solidarne Evrope, vprašanje zelene politike, vprašanje inovacijske politike in pa danes vprašanje varnosti, prišli do nekega zaključka, da ne vemo, kaj je vprašanje v resnici včasih, ne? Vemo pa, da je Evropa lahko odgovor, ne? Da je lahko so evropske rešitve, o kateri smo se danes veliko pogovarjali, da na različnih, vse od kibernetske varnosti, prehranske varnosti, če želite, pa vse od draginje, mobilnosti, gospodarskega razvoja, startup skupnosti, če želite, da obstajajo evropski odgovori, ki bojo pomagali, da bomo tudi v Sloveniji v resnici živeli bolje. Ne? In če smo ponovno z paneli govorili, da če Evropa varna, da bo varna Slovenija, solidarna, zelena, inovativna, lahko v bistvu ugotovimo, kaj kot socialni demokrati bomo zagovarjali, kaj bo tisti ključni gradniki naših vsebin pred prihodnjimi evropskimi volitvami in to je, da rabimo močno Evropo. Da rabimo močno Evropo, ki bo znala odgovoriti na temeljne izzive, s katerimi soočamo se. Pa je bo to stanovansko vprašanje, draginja, je bo to pravičen zeleni prehod, ki se ne bo naredil na plečih, rečemo temu, delovnih ljudi, ampak da bo plačal osnaževalec, da bo to inovativna Evropa, kjer bomo imeli inovacije, raziskave, razvoj kot hrbtenico, izvoj naše industrije, podjetij prihodnosti in da je v bistvu odgovor Evrope, tako kot je Ljubica dobro povedala, kako lahko rešimo vprašanje varnosti na izvoru pri migracijah, da evropski odgovori so lahko pri kibernetski varnosti in da, kot je gospod Curk lepo povedal, ne, kako pomembna je v bistvu evropska solidarnost, ne samo solidarnost tudi v Sloveniji, ne, pri vprašanju podnebni sprejem, pa seveda tudi naravnih katastrof. Tako da, hvala še enkrat vsem za sodelovanje in pa res ta ugotovito, da bo močna Evropa zagotovila močno Slovenijo. Hvala tebi, Štjan.
Ja, ne, hvala lepa. Spoštovane gostje, oziroma spoštovani gostje, jaz se vam res nično najlepše zahvaljujem in z tega mesta ob tej priložnosti tudi vsem tistim, ki ste bili z nami na tej strani kamere v preteklih treh priložnostih. Mislim, da smo načeli res številne teme, pokazali, da je ta prostor res lahko prostor soodločanja in dali številne zasnove, ki odpirajo razmisleke. Tako kot je Ljubica prej govorila, težko se je bilo zadrževati brez, da bi postavil naslednje vprašanje, ker teme, ki so se ponujale, teme, ki so se odpirale, zagotovo terjajo še veliko prostora, terjajo obravnavo, terjajo javni prostor, terjajo pogovore, znova se morajo vrniti na neko polje pogovora in javnega, ki pa tudi ni, smo ugotovili, samoumevan. In zato se velja, če se navežem na te, Matjaž, boriti, ne, biti varni v vseh svetovih, pa vendarle tisto, kar se nam je zdelo še včeraj samoumevno, ja, lahko se čez noč obrne, lahko pride do epidemije, znotraj katere se moramo vesti drugače, kot smo bili navajeni včeraj in da, lahko se tudi zgodi, da če se epidemija ugrabi za kakršnokoli agendo, lahko na koncu se ne borimo več proti epidemiji in izvajamo epidemiološke ukrepe, ampak neko drugo agendo, ki nobenemu ne prinese nič drugega, razen zatiranje svobode, o posledicah pa smo številni govorili seveda tudi danes. Jer ne si hotel še nekaj reči ali...
Hvala še enkrat za odlično vodenje in lepe vode. Hvala našim gostom, da so se danes pridružili. In v kratkem napovedujem, da bomo pripravili tudi podlagi pogovor, ki smo jih upravili, osnutek programa Socialnih demokratov za letošnje evropske volitve na teh štirih stemeljih, o katerih smo se pogovarjali, na inputi, ki smo jih dobili tako znotraj strankarskih ljudi kot zunanjih strokovnjakov, katerim se res zahvaljujem za udeležbo in pa ki bo gradil na temu, da potrebujemo močno Evropo in močno Slovenijo. Hvala vsem, da ste bili z nami.
Vse je že vse povedal.